Wirklichheit.deko Lüne Jülen.
Velkommen til virkelighed.dk. Mit navn er Christian Bavnvig, og med mig i studiet har jeg Lars Gårdsenværk.
God aften, Christian, og god aften, lytter.
Lars,
ja,
du slår mig umiddelbart som en person, der ofte bruger toiletpapir.
Ved du hvad, det hænder faktisk jævnligt.
Og
jeg sværger til det.
Ja, jamen det er, når man har det der behov, at man gerne vil fjerne sådan reminiscenser af puha fra sin krans, så er toiletpapir bare et af de bedste produkter.
Uundværligt altså. Og jeg vil sige, jeg flotter mig da lidt med toiletpapir, fordi i en lang periode har jeg brugt to-lags papir.
Mm.
Men jeg er simpelthen, jeg har opdateret den til tre-lags nu. Det må jeg indrømme.
Lars, gå all in, gå syv-lags.
Syv-lags toiletpapir.
Prøv at høre.
Ja.
Der er nogle folk, som faktisk ikke rigtig har måttet bruge toiletpapir, men de har lige fået lov til det.
Det har jeg svært ved at tro på, men jeg har alligevel lyst til at spørge, hvem?
Det er simpelthen muslimer. Der er nogle tyrkiske teologer, som lige, altså en gang imellem, så har de sådan nogle konferencer, så finder de ud af, hvad er halal og hvad er haram.
Nå ja.
Og haram, det er det modsatte af halal, det er det, der er forbudt, og der er toiletpapir. Det har altid været haram. Men så de der tyrkiske teologer, de har sagt, nej, det er simpelthen noget pjat, fordi at der fandtes slet ikke toiletpapir dengang på Muhammeds tid.
Nej.
Og han ville sandsynligvis ikke have haft noget imod det. Så fra nu af, så siger vi, at det er okay, at man bruger toiletpapir.
Det
er blevet godkendt.
Ja.
Så jamen skal vi ikke,
jamen det synes jeg
skal vi ikke sige tillykke til vores
og det er en glædelig begivenhed, det synes jeg.
Til vores muslimske venner med, at og jeg håber da, at de har brugt det indtil nu. Men det er da bare rart, at de slipper for en eller anden religiøs paranoia omkring, at det egentlig ikke er okay.
Altså, det er ikke vejen frem at lade være med at bruge toiletpapir. Det er det simpelthen ikke, altså.
Nej, men det er da fint, at man fjerner den der skam-ting for det.
Så, ja, absolut.
Så held og lykke, og god fornøjelse med toiletpapir fremad. Jeg har været sådan lidt vidt omkring på det seneste, Lars.
Ja. Det plejer du jo at være.
Nej, det gør jeg i hvert fald.
Nå, det gør altså, du ikke.
Jeg plejer at holde mig her i byen.
Nå, du tænker sådan geografisk. Ja,
mm-hmm.
Jamen, det er rigtigt.
Men her, i løbet af de sidste par uger, jeg har faktisk været uden for bygrænsen en skille gange.
Nu stopper du.
Nej, det er rigtigt. Blandt andet været i Hinderup.
Ja.
For at fylde en flyttekasse med levende høns.
Ja.
Det skal vi ikke snakke om, for det endte dårligt. Så har jeg også været på medarbejderseminar mit arbejde.
Ja.
Jeg kom hjem i dag, her i eftermiddag.
I dag alligevel.
Ja, og tog sted i går. Og først satte vi os ind i en skøn bus og kørte til Herning.
Ja.
For at besøge Herning Bibliotek.
Herning Bibliotek, ja, som jo er lige er flyttet ned i gågaden.
Ja, det ligger sådan lige skråt over for Fætter BR der.
Ja, jeg har aldrig været derinde, jeg har gået forbi mange gange. Jeg har også søgt arbejde der.
Mm.
Jeg fik det ikke, men jeg har indtryk af, at det er et dejligt sted. Det ser dejligt ud udefra i hvert fald.
Lars, jeg ved, du nogle gange kommer til Herning.
Det sker, ja.
Ja, og prøv at gøre det ind. Det er faktisk et meget fint sted.
Ja, men det kunne jeg godt forestille mig.
Men jeg kan ikke lide Herning.
Nej, der er mange, der har det sådan af en eller anden grund.
Nej, men det er jo fordi, at de gamle dage, så var de jo bare sådan nogle fattige bønder og sådan noget, og så fik de sådan lidt penge mellem hænderne med det der tekstilindustri og sådan.
Jamen, det er jo hele Danmark, du beskriver der. Altså.
Nej, ja, men, jo, men mere udpræget med Herning der. Altså, jeg tror, jo, men du ved også, hvordan, altså, de stemmer alle sammen på Venstre, og så er det, og de har sådan en idé om, at det er godt at være sådan iværksætteragtig.
Ja, det har de.
Og driftig og effektiv, og tingene skal gå hurtigt, jeg kan godt lide, at man også sidder sådan lidt på sin flade og sådan.
Jamen, det er rigtigt nok. Og de har faktisk, de vandt en eller anden pris som den mest driftige by i Danmark for nogle år siden også.
Men
jeg vil bare sige, billedet er ved at ændre sig, fordi jeg har for eksempel en kæreste, som er fra Herning.
det er en dunge. Ja. Du siger kæreste og Herning i samme sætning, så skal man drikke.
Jamen, jeg var nødt til at nævne det, for ellers kunne jeg ligesom ikke komme videre med mine pointe. Men hun er nemlig, altså hun er ræverød jo, altså. Hun er så rød, som man overhovedet kan blive inden for dagens politiske spektrum, jo.
Og fred med det. Men der, jeg var så inde med mange af mine udmærkede kollegaer, ja. Og så se Herning Bibliotek der.
Ja.
Og så nogle af medarbejderne, de holdt sig et oplæg om det.
Mm.
Og vi kom en lille bitte smule for sent med bussen der.
Det hænder jo.
Jamen, der havde været et problem af mekanisk karakter.
Ja.
Og så sagde de, at de ville lige prøve at speede det lidt op. Og de der to damer, der holdt oplægget, altså det var sådan, altså jeg kender lidt til biblioteksbranchen, og de var meget typiske eksemplarer, ikke? Altså de var sådan i 50'erne, og de havde sådan gråt hår, den ene, det var sådan en stålgrå page,
ja.
Og den anden, det var sådan meget kortklippet, sådan lidt stridagtig.
Ja, det er meget bibliotekstypisk.
Ja, ja, og også med grå stængt, og så havde hun sådan lidt en statement-brille.
Ja, markant brille.
Og de brugte sådan rigtig, altså sådan nogle smarte ord. Altså i Aarhus, vi bruger slet ikke det, sådan de samme smarte ord, som de gør i Herning.
Ja.
Ja, de skulle i hvert fald efter, at de havde sparket os ud døren, så skulle de videre til et andet møde. Så derfor, så ville de gerne skynde sig lidt. Bortset fra, at det var ikke det, de sagde. Det, hun sagde, det var, at de var nødt til at være sådan lidt sharp på bagkanten.
Sharp på bagkanten, ja.
Men, og så sad jeg jo og blev sådan lidt i godt humør.
Ja, men altså, jeg håber, du tog noter, fordi du kan godt huske sidste gang, vi havde en lille snak om, hvordan vi kunne forbedre den her podcast, ikke også? Og det er sådan noget lingo, der vi skal
have.
Det er det. Sådan skal det være.
Lars, har du bedrevet interessante ting, siden jeg så dig sidst?
Nej, altså jeg har jo ikke rigtig noget, der ligesom kan hamle op med det der jo. Jeg har været en tur på borgerservice.
der detonerede du lige en ja. Surprise bombe der.
Ja. Det var simpelthen fordi, at jeg skulle betale nogle penge tilbage i skat.
Kunne du ikke bare gøre det over internet?
Jo, men så tænker jeg, fordi jeg er jo ikke bare den der type, når folk kommer og siger, at jeg skal have med penge, så er jeg jo ikke bare den, der lige finder tegnebogen frem, vel? Så jeg tænker jo, altså, jamen, hov, hvorfor det? Og det kunne jeg ikke lige gennemskue ud fra den der opgørelse, de havde sendt til mig. Så tænker jeg, ved du hvad, jeg tager ned. Nu er det bliver en odyssé til borgerservice, det her.
Okay, så der er noget raskat. Og du vil egentlig gerne lige høre...
Jeg vil godt vide, hvorfor, og ligesom også for at undgå at få et smæk næste år, jo.
Mm-hmm. Altså. Ja.
Og så, altså, det første, jeg gjorde, det var at tage papirerne med hjem til min far. Det gør man, hvis man er sådan...
Hvis man er dig.
Hvis man er mig. Og han anbefalede så, at jeg tog det med ned til borgerservice. Ja. Og det gjorde jeg så, og så var jeg ned og snakke med en... jeg kom der ned, og så havde jeg... Jeg fik nummer 308, tror jeg nok.
Ja.
Og det bekymrede mig lidt, fordi der var fire forskellige nummersystemer i gang, og den eneste, der lå sådan i nærheden af mit nummer, den var på nummer 243, og der var en time tilbage til det lukkede. Men tilsyneladende så var der bare ingen rationalitet overhovedet i det der nummersystem. Så efter jeg havde været der en 20 minutters tid, så dukkede nummer 308 bare magisk op på tavlen. Og så kom jeg hen og snakkede med en dejlig, flink mand, som lidt lignede en hippie. Han kunne meget nemt, at han slog så simpelthen min årsopgørelse for 2014 op, og han kunne så se, at det var simpelthen fordi, at jeg havde fået et meget stort fradrag for medlemskab af A-kassen, som jeg ikke skulle have haft.
Okay.
Så det var der en logisk grund på, og jeg fik ændret min forskudsopgørelse for 2015 også.
Så om et år, så har du ikke et lignende...
Nu får jeg ikke noget smæk. Nu skal jeg så bare leve af altså pasta, skruer og rugbrød her det næste år, men jeg får ikke noget smæk om et år. Så det var en positiv oplevelse. Derudover har jeg ikke rigtig oplevet noget. Femern-forbindelsen er jo blevet vedtaget.
Ja.
Ja.
Добро пожаловать в virkelighed.dk.
Altså, du roder lidt med det der papir, Lars. Er det, også,
det er bare for, jeg synes, folk skal kunne høre, at jeg ligesom har forberedt.
Jo, men kan du ikke også huske, i gamle dage i TV-avisen, altså før teleprompterne, så nogle gange så havde de der papir, så samlede de dem lige sådan, og bankede dem lidt ned.
Jeg savner også lidt et bord, hvor vi lige kan gøre sådan her på. Men jeg ved ikke, om du kunne huske sidste gang, vi podcastede.
Jo, jeg glemmer det aldrig.
Nej.
Jeg var aldrig glemt det, Lars.
Men det skal du ikke gøre, for det var en god podcast.
Tatoveret på hjernebakken.
Den var god, og lytterne har så valgt at kvittere med ikke at sende noget som helst ind til os efterfølgende, hvilket jeg synes er meget barnligt, men altså det må de jo så, det må de om.
If it ain't broke, don't fix it. Det er det, vi sidder og tænker nu. Det er perfekt det her. Hvis der kommer noget input nu, vi kan risikere at vælte hele...
Ja. Men jeg synes, det var godt. Ja. Og en af de ganske få mangler, der var, Der var en, der skrev ind til os, at han godt kunne tænke sig noget mere lummert eller sådan noget, så vidt jeg husker.
Det er rigtigt. Det er Thomas Lyster, og ja. Han kunne godt lide vores hjørnetema. Han kunne godt tænke sig det lumre hjørne.
Ja. Og du sagde til mig, Lars, kender du nogle lummervitser?
Mm-hmm.
Så sagde jeg, nej, jeg er nødt til at konsultere min nevø. Og det har jeg gjort. Og han har leveret, som man siger.
Hold op.
Det startede rent faktisk med, at han sendte mig en vits fuldstændig uopfordret, uden at jeg havde bedt ham om. Og han skrev, som eneste kommentar skrev han, at det var en klassiker. Er du klar?
Yes.
Et stort lager med heroin, kokain og ecstasy er blevet fundet sammen med et arsenal af våben i et jobcenter på Nørrebro. Beboerne i området er i chok. De vidste slet ikke, at de havde et jobcenter.
Ba-ba-da-bum!
Og jeg synes, den er god.
Ja, det er
den. Jeg synes, den er god, men den er ikke lummer som sådan, jo.
Nej, det er den jo faktisk ikke.
Nej.
Det er sådan egentlig overhovedet
ikke. Og så skrev jeg til ham, om han ikke... vi skal ikke tage dem alle sammen, vi kan sådan drysse dem hen over podcasten, tænker jeg. Men jeg skrev, om han ikke kunne sende nogle lummervitser så. Og så replicerede han med, en mand kommer ned til bageren, hvor der står en hot bagerjomfru. Manden siger, jeg vil gerne have 4 rundstykker. Bagerjomfruen siger, der er ellers 6 til en 10'er. Manden, jamen så glem bare rundstykker. Og så kommer der en her, den er lidt lakrids. Hvad er det værste, din kæreste kan sige, mens du har sex? Skat, jeg er hjemme. Der er 2 mere, men jeg synes, vi kan gemme den til senere i udsendelsen.
Ja, så kan vi.
Fordi man kan også få meget morskab på en gang. Men, snakkede vi ikke om alkohol tidligere?
Nej, jeg tror bare, vi drak noget.
Drak vi bare noget? Men du får alkohol.
Jeg har stemt på alkohol ved alle kommunalvalg.
Ja, og jeg er også pro-alkohol. Men der er mange kvinder, som ikke har kunnet drikke alkohol. Fordi at Sundhedsstyrelsen, de har sagt til dem, at det må man ikke, mens man ammer.
Ja.
Og det er der så kommet noget ny forskning nu, som...
Altså, det er jo faktisk ikke ny forskning. Det er old news, det der.
Ja.
Der, hvor alkohol er farlig, det er i det såkaldte første trimester. De første 3 måneder, hvor du er gravid.
Ja.
Det er det, der er mest kritisk for barnet. Det er det der, hvor de grundlæggende strukturer i hjernen bliver dannet og sådan noget. Hvad du gør efter det, det er lige meget. Altså, du kan bare sidde og drikke elefantbajer og ryge crack, altså. Og, men der er jo ingen, der vil høre det, altså, fordi...
Nej.
Fordi hvis du sidder med sådan en kæmpe stor mave der og mega gravid,
så
kan du egentlig drikke så tosset du ved, fordi barnet, fosteret, er nærmest færdigudviklet.
Ikke? Ja.
Men der er jo bare kæmpe signalværdi. Der er ingen kvinder, som i det offentlige rum tør drikke bare et halvt glas hvidvin.
Nej.
Og de... Ja, det er pjat.
Og det er også bare derfor, jeg nævner det, fordi jeg synes, at virkelig det er... Altså, jeg synes, det er synd for de der kvinder, ikke også, som sidder og som skal gå i 9 måneder, og som får enormt dårlig samvittighed, hvis de drikker et halvt glas rødvin eller sådan noget.
Det er helt ude i hampen, og det er også... Ja. Jeg er jo nærmest aldrig gravid, Lars. Altså, jeg overgår ikke det show der. Altså,
de to.
Nå, men tidligere dag...
Ja.
Så vi ankom lidt tidligere til Torhus end egentlig planlagt. Og så tænkte jeg, det er egentlig heldigt, fordi så kan jeg lige smutte op i Storcenter Nord, og så købe gaver til min yngste søn Per, som fylder 5 år på søndag.
Okay, ja.
Altså Lars, du har mødt mine børn.
Det har jeg, forskellige gange.
Og jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen, når jeg siger, at Per, han er mit bedste barn.
Han er den mest stille af dem.
Nogle gange, når jeg går sammen med Per,
ja.
så tager han mig bare i hånden, fordi han har lyst til at holde mig i hånden.
Ja.
Og han kan rigtig godt lide, hvis jeg bare ligger nede på gulvet, og så kan han bare sådan lægge sig ovenpå mig.
Ja.
Og det er enormt skønt, og jeg ved godt af bitter erfaring, at den tid er snart forbi, og så gider han ikke, og så sidder han bare og siger, fuck dig far, og sådan noget. Men han er ikke nået til det her punkt endnu.
Nej.
Så derfor er han mit bedste barn.
Ja.
Og han har fødselsdag nu her snart.
Der er ikke nogen af dem, der hører den her podcast. Men...
Og jeg har bare lyst til at give ham det, som han ønsker sig allermest.
Ja.
Så jeg har spurgt ham flere gange, Per, hvad kunne du godt tænke dig af fødselsdagsgave? Og svaret er bare slik.
Han vil gerne have slik?
Ja. Men jeg kan jo gerne give ham slik i fødselsdagsgave.
Nej.
Så jeg gik rundt der i Storcenter Nord og rundt i de forskellige butikker, bare for at se, om der var et eller andet, som jeg...
Ja.
Ja, for at improvisere mig frem, når han nu ikke rigtig havde noget ordentligt ønske. Men der var ikke noget, og så gik jeg ud af Storcenter Nord, og så tænkte jeg, hallo? min kærestes kolonihave ligger lige i nærheden.
Ja.
Måske hun hjemme. Ja, jeg ringer lige og hører.
God idé.
Og så, jo, hun var kommet hjem fra arbejde, og så spurgte jeg, giver du ikke en kop kaffe? Jo, det ville hun da gerne. Og så cyklede jeg så op til min kæreste. Og det var enormt hyggeligt. Altså, hendes hund var ved at slå mig ihjel, som den altid er. Og jeg så på de nye blomster, som hun havde plantet. Yeah. Og så fortalte jeg hende så om det der dilemma med, at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle købe til Per, fordi han ønskede sig, at det var slik. Og så glod hun bare på mig, og så sagde hun, jamen så køb der slik til ham. Og så havde jeg ikke rigtig noget godt svar. Fordi et eller andet sted har hun jo ret, ikke? Altså, hvis det er det, han ønsker sig, ikke? Og han så får en eller anden kasse, bare fyldt med mega meget. Altså, han vil jo blive enormt lykkelig.
Uden tvivl. Vil han kunne administrere det, altså, eller vil han bare æde det hele?
Det ved jeg jo ikke, men problemet er jo, at en af grundene til, at jeg ikke vil give ham slik, det er, at så vil min ekskone synes, at jeg er et røvhul, ikke? men det er jo ikke hendes fødselsdag, vel? Altså,
Ej, det vil jeg også sige. Men hvad så med... Fordi altså, du har to andre børn også, jo.
Ja.
Hvordan vil de tage det?
Jamen, de vil jo sandsynligvis prøve at stjæle det der slik.
Ja. Den tid, den sorg.
Ja.
Ja, men altså, jeg er vokset op i en tid, hvor det var langt mere almindeligt, at børn fik slik.
Men altså, min kæreste, hun er et af de mest intelligente mennesker, jeg nogensinde har mødt.
Ja.
Og altså, så nogle gange, så lytter jeg efter, når hun siger noget.
Ja. Apropos slik. Jeg ved ikke, om du ved det, Christian, men der er jo kommet nogle nye måltidsråd, jo, som skal forbedre danskernes madkultur.
Jeg vidste ikke.
Har du ikke læst om det?
Nej.
Og det er jo en måltidstænketank, som er ligesom etableret af Dan Jørgensen.
Sådan, Dan.
Og Dan, han sætter en utrolig masse spændende initiativer i gang på madområdet, synes jeg.
Ja.
Og det her, det er så en af dem, og det er så, jeg læser lige her, det er 25 ernæringsfolk, maddebattører, folk fra fødevareerhvervet og lægefolk, som sidder i den her måltidstænketank. De har så arbejdet på de her anbefalinger siden oktober sidste år, og de er så nået frem til følgende. Det er så tre måltidsråd. Lær at lave mad. Det er nummer 1.
Ja, god idé.
2. Brug råvarer. 3. Spis sammen med andre. Og det vil jeg bare sige. Altså, Dan Jørgensen, han har været en del i modvind her de sidste par dage. Fordi at han synes, at det var værd at bruge en million på det der. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er godt gået. Hvad skal nu?
Jamen, jeg finder lige noget frem.
Fordi, ja, hvad finder du?
Jamen her forleden,
ja.
Da jeg kedede mig,
ja.
Så ringede jeg til en person.
Ja,
for at snakke om dig.
Om mig?
Fordi at jeg faktisk er lidt bekymret for dig.
Nej.
Og det handler faktisk også om mad, det her. Ja, og jeg beklager for dårlig lydkvalitet og sådan, men er du klar på at høre noget?
Jeg vil høre det her, ellers så eksploderer jeg.
Ja, det er Bo.
Dags Bo, taler med Christian Bagli fra virkelighed.dk.
Hej Christian, hvad kan jeg gøre for dig?
Jamen, jeg vil bare lige høre sådan, hvordan det står til.
Hvordan det står til? Ja, altså det er blevet forår nu. Altså foråret har ramt Anders. Så var jeg ikke rapportere.
Det gør det jo, men du er ikke sådan en pollenallergiker eller noget? Altså.
Ja, det vil jeg godt fortælle, fordi lige siden da jeg var 4 år, der fik jeg høfeber.
Mm.
Og jeg fik mit første store anfald, da jeg var 4 år, og mine forældre troede, at jeg skulle dø. Mine forældre, det er dem, som er Lars' forældre også.
Yeah.
Men det viste sig, at det skulle jeg ikke, det var bare høfeber. Og så hele min barndom og min ungdom havde jeg høfeber. Hver eneste sommer, når træerne sprang ud og græsset mine roer, så sad jeg inde på mit værelse med en våd kapklud over hovedet i 15 år.
Ja.
Hele min barndom og ungdom fuldstændig ødelagt. Og så, da jeg flyttede til Aarhus og blev studerende, så kom jeg til en læge, som sagde, du skal bare have en indsprøjtning. Så fik jeg en indsprøjtning i min bagdel af min læge, og det tog det. Og lige siden har jeg jo været bitter, fordi...
Men altså, jeg kan godt lide det bitter, jeg kan godt lide Campari, jeg kan godt lide grapefrugt, og det er fint.
Ja, må jeg godt spørge om noget?
Ja, selvfølgelig.
hvor er min bror egentlig?
Lige nu. Jamen, du ved ikke, har du prøvet at ringe
til ham? Han er ikke i studiet, skal jeg ligesom forstå.
Nej, altså jeg ser ham faktisk kun om onsdagen, altså jeg har ringet til ham, hvor han er.
Jamen, det var bare nysgerrighed.
Men nu vi taler om Lars, fordi jeg er lidt bekymret, fordi at han havde nemlig sådan en allergisk reaktion for nylig. Og han mente, at det muligvis var rejer eller skaldyr af en eller anden art. Og så sagde jeg til ham, Lars, du er simpelthen nødt til at få det tjekket. Han trak det på det, han ville ikke rigtig...
Nej, det havde jeg ikke hørt om det her, men det hører med til historien, at i min familie er der tradition for, at vi spiser ikke mange rejer, det vil jeg godt sige. Men nytårsaften, der spiser vi jo toast med rejer og mayonnaise.
Ja, fint skal det være.
Ja, og det har vi altid gjort, og jeg mener, at hvis han lige pludselig ikke kan tåle rejer mere, det ville da være... Der er perspektiver der, som er lidt grænne at tænke på. Men det skal jeg nok love, det tager jeg lige op med ham. Jeg synes bare, at det er også lidt mistænkeligt, ikke? Fordi det kunne godt være sådan en ting, som han sagde, at rejer, det var ikke... Det kunne godt være sådan noget, Katrine havde fundet på, at nu skulle de spise rejer, og så...
Det tror jeg altså ikke, altså, fordi han virkede som om, han godt kunne lide rejer, og det var en dejlig spise og alt muligt, men nu, desværre... Og jeg sagde,
det er jo altså, det ville jo i så fald, at det ville jo være en epoke, der var slut, så... Der er jo ikke nogen, altså, det ville det, fordi som sagt, det har været en integreret del af vores opvækst.
Ja, okay, men hvis du lige, som storebror, og jeg, altså vi er kollegaer på den her front, altså jeg har selv tre mindre søskende, ikke? Og man er lige nødt til at steppe op en gang imellem, så hvis du lige gider sørge for at, ja, eller i hvert fald gøre dit for, at han får taget den allergitest der, det kunne være godt.
Okay. Det skal
jeg
gøre noget
af. Okay, altid. Bo, tak fordi jeg lige måtte forstå dig.
Jamen, det var da så lidt.
Jamen, fortsat god søndag aften.
Ja, tak lige måtte.
Ja, ha' det godt, Bo.
Hej.
Ja.
Jeg snakker med din bror, ikke også?
Ja, det kunne jeg fornemme, ja.
Og jeg har aldrig snakket med ham før.
Han er en flikfyr.
Han virker som...
Han er all right.
Et dejligt menneske.
Jamen, det synes jeg.
Ja.
Altså, nu er det jo ikke for at få min fedtefæd eller noget, men han har faktisk ikke nævnt det efterfølgende, det der med allergitesten. Det kan være, at han har haft andet at tænke på.
Nej, det er fordi, at det skulle være en overraskelse.
Nå ja. Jamen, det er noget pokker sådan noget, ja. Fordi de smager godt, de der rejer her.
Ja. Men, hvis nu jeg som din ven, og Bo som din storebror, ikke også?
Ja, I laver en intervention.
Ja, fordi altså jeg ved godt, at det der Dan Jørgensens, altså det, de har nok glemt at skrive det, spise masser af rejer.
Ja, det er det ikke fået med.
Ja, og, men det er bare, altså Lars, fordi hvis du nu er allergisk over for rejer, fair nok, ærgerligt, fald ind under gulvtæppet, der er bare ikke noget at gøre ved
det. Der er ikke noget at gøre ved det, nej.
Men hvis du nu ikke er det, og du så resten af dit liv går lidt af en ganske udmærket og fedtfattig spise.
Jamen, det er det.
Og der er jo ikke ret meget mad, som bare smager mega godt, og som så samtidig er sundt.
Nej, altså jeg har sagt til dig før, en gang imellem, jeg får simpelthen bare lyst til at rejre.
Ja.
Det gør jeg altså. Altså, et eller andet sted kan man vel også sige, altså jeg finder jo ud af det næste gang, jeg spiser rejer.
Den hårde stil.
Ja, men jeg er i hvert fald, altså jeg er glad for, at du...
Men så skal du altså også snart spise nogle rejer, ikke også?
Jamen, det skal jeg.
Fordi nu er jo, vi har lagt suspense ud i cyberspace. Ja. Altså, folk vil vide, om du er rejerallergisk eller ej. Altså. Så i morgen, så, det ved jeg ikke, køb sådan en spand rejer der. Og
jeg må lave en rejetest, jo. Det er jeg simpelthen nødt til. Christian, har du en comfort food?
Flæskesvær.
Flæskesvær, ja. Jeg tror, min p-tærter. Godt. Men det er jeg glad for, at vi lige fik det på plads i hvert fald.
Lars, jeg kan godt tænke mig, at vi går ned i det her samfunds kælder, og så kigger os omkring, ikke også? Ned blandt alle de rustne campingmøbler og indespadede teenagepiger og hvad man ellers har i sin kælder, og så bare kigger os lidt omkring, og så ser på nogle af de ting, som vi normalt ikke snakker om.
Jamen, det kunne jeg godt tænke mig.
Ja, vi tager lige en breaker, er det okay?
Ja.
Virkelighed.
siger det i virkelighed. Jeg tror det i virkelighed. Du er tilbage fra toilettet, Lars.
Ja.
Det minder om, at jeg godt vil dedikere det her afsnit til Andy Law.
Andy Law?
Ja.
Hvem er det nu lige, det er?
Han er ikke berømt som sådan.
Nej.
Men han har en interessant historie at fortælle. Og noget, som kan fortælle os alle sammen noget om, om den måde, som information spredes på. Andy Law.
Ja.
Opdagede først i en alder af 22 år, at mænd godt måtte sidde på toiletsædet, når de lavede pøller. Indtil da, han simpelthen troede, at mænd skulle slå toiletsædet op, og så bare sidde på direkte på porcelænen og skide.
Jamen, hvordan var han dog kommet ind i den vildfarelse?
Det ved jeg ikke, og så har han bare hørt sådan noget med kvinder. Jamen, det er også for dårligt med mænd og toiletsæder og alt muligt.
Ved du hvad, den er dedikeret til Andy Law og aftens podcast.
Men er det ikke mega underligt?
Altså? Og det er faktisk lidt besynderligt, synes jeg. Ja. Det er det altså.
Men han lyder som en gentleman.
Det gør han. Måske lidt for meget af en gentleman.
Ja.
Ja. Christian, har du kørt godt?
Nej.
Kunne du tænke dig at køre godt?
Jamen, det kunne da være meget sjovt.
Ja.
Jeg har gaffeltruk-certifikat. Jeg må køre på gaffeltruk.
Og det er også godt. Hvis du havde kørekort, kunne du så tænke dig en fed øse at køre rundt i?
Yes, sir.
Yes, sir. Og så havde du faktisk haft muligheden nu, fordi at der er en klassisk nazibil til salg i Danmark.
Hold nu.
Ja, og det er en... jeg har ikke forstand på biler, men det er en Mercedes-Benz 320 Cabriolet B-model fra 1938. Og den bliver solgt på Classic Race Aarhus og BCA bilauktion. Og det særlige ved den her bil, det er, at det er Reinhard Heydrichs bil.
Navnet siger mig noget.
Ja, ja, ja. Det var den festlige gut, som fandt på gaskammerne til jøderne. Han var sådan meget aktiv i jødeudryddelserne. Og han kørte så rundt i den her bil, og han blev faktisk han blev skudt i den her bil. I 1942, der blev han simpelthen udsat for attentat. Der var nogen, der forsøgte at snigmyrde ham.
Ja.
Fordi han havde for vane at køre rundt uden bodyguard. Og så var han ude at køre en længere tur, og så blev han blev skudt. Han døde ikke med det samme, der gik et par uger, men han døde af de der sår, han fik, da han blev skudt i bilen. Og det er simpelthen den selv samme bil nu, som er til salg i Aarhus her i Danmark. Den blev fundet i 1980 i en lade. Der er ikke rigtig nogen, der ved, hvordan den er kommet til Danmark. Men det er den så.
Der er sgu nok nogen, der har kørt den herop.
Formentlig, ja. Men det er altså en Laurits Lauritsen fra Hobroegnen, som fandt den, og han har så restaureret den. Og han siger, at han er 99,9% sikker på, at det er Heydrichs bil. Og den kommer altså, den kommer som sagt selv her 25. maj, Classic Race Aarhus. Men altså, man skal have den store tegnebog frem, fordi de regner med, at den kommer til at koste mellem 2,7 og 3,9 millioner kroner. Og det svarer altså til sådan cirka 9 måltidsråd eller 15 ambitioner fra en måltidstænketank.
Altså, jeg synes, det er mange penge at give for sådan en gammel bil.
Det er det, for en nazibil.
Ja, for en nazibil.
Ja.
Men nu er jeg jo så i den position, at min kæreste er jøde.
Ja.
Så hvis jeg havde rigtig, rigtig mange penge,
ja,
så ville jeg købe den, og så ville jeg give den til hende.
Jamen, og det var det første, jeg tænkte, da jeg læste om det der. Det var, hvorfor, altså, hvis jeg var jøde, så ville jeg da, altså, jeg ville købe den der bil, og så ville jeg bare tisse på den hver dag, eller sådan et eller andet.
Ja, jamen, hun måtte helt finde ud af det. Altså, hun kunne køre den i havnen, eller ja. Et eller andet.
Ja.
Ja. Fordi man, altså, ja. Jeg synes ikke, man skal være bange for at røre ved historien.
Det skal man ikke.
Nej.
Og bare fordi der har siddet en eller anden røvhul i den, altså det er jo ingen grund til ikke at købe bilen. Det vil jeg gøre. Det bare, altså nu har jeg ikke 2,7 millioner.
Nej, altså. Og for ikke så lang siden fik jeg en del penge tilbage i skat, men, ja. men ikke nok til det.
Nej.
Der.
Nej, og jeg har fået forbud fra min kæreste mod at bide på den, så det bliver ikke til noget. Det gør der en ting. Okay. Men Christian, en ting er jo virkelighedens nazister.
Mm-hmm.
En anden ting, det er nazister på tv, ja, og i film jo.
Ja. Og i computerspil.
Altså, bedste nazi-computerspil?
Return to Castle Wolfenstein.
Return to Castle Wolfenstein, okay. Ja.
Jamen altså, hvis man kan lide at skyde nazister, så er det virkelig et godt spil.
Ja.
Det er det altså.
Det er det.
Og der er alle mulige forskellige slags nazister. Altså, der er sådan de almindelige fodsoldater, ikke også?
Mm.
Og så er der sådan underlige... der er sådan nogle nazi-zombier.
Ja.
Som er ret seje. Og så er der også nogle... Sådan nogle kvinde-nazi-soldater, som har sådan nogle meget, meget stramme læderuniformer.
Ja, det er faktisk rigtigt, ja.
Og en eller anden grund har de også sådan forholdsvis store bryster. Dem kan man også skyde. Det skal man, ellers så skyder de dig.
Jamen, altså, der er ingen vej udenom. Nej. Det er der ikke. Det er et godt spil. Jeg har kun spillet etteren. Den var også god, men det var mere sådan noget med at åbne nogle døre, og så skyde nogle hunde.
Ja.
Men så tænkte jeg bare, nazi-film og nazi-tv... hvad er der egentlig lavet af godt der? Har du nogle favoritter der?
Vild med dans.
Vild med dans. Men jeg gik så lidt mere systematisk til værks, fordi jeg gik ind på IMDb og ind under keywords der.
Ja.
Og så kiggede jeg under World War 2. Og så er jeg simpelthen, altså det bliver rent name dropping det her, men det er simpelthen bare, jeg gik igennem, jeg ved ikke, 200 film eller sådan noget med nazister i, eller sådan noget, for at tænke, er der ikke noget godt? Nej, jeg skal måske lige sige, det der ligesom foranledet i alt det her nazisme-snak, det var fordi, at jeg så en tv-film for nylig, som hed Bunkeren, hvor Anthony Hopkins spillede Hitler i, og det synes jeg egentlig i alt talt ikke, at han gjorde så overvældende godt.
Men var det ikke også noget med, at i 90'erne, så var man nødt til at synes, at Anthony Hopkins var et eller andet geni og sådan noget.
Jamen, han var god, men det var en meget, meget upålidelig Hitler, den der, synes jeg. Altså, ja. han var bare sådan, han var alt for rationel i forhold til, hvad man ellers har læst om Hitler.
Jamen, han skal holde sig til at spille Nixon.
Ja.
Lav Nixon 2.
Han skal lave Nixon. Og så vil jeg godt komme med en lille rettelse også, fordi tilbage i podcast 5, eller sådan et eller andet, så kom jeg til at kalde, jeg snakkede om Kershaws monumentale Hitler-biografi.
Ja.
Og så kom jeg til at kalde ham for Nick Kershaw.
Den anden person.
Og det vil bare sige, at han hedder jo Brian Kershaw. Og er der ikke lavet nogen gode nazi-film? Jo, det er der i den grad. Catch 22, 1970, baseret på Josef Hellers roman.
Jeg har aldrig set den.
Den er god. Jeg har aldrig læst romanen, men filmen er god. Maria Browns ægteskab. Farsbinder,
ja.
Fra 79, Slagthus 5, 1972, efter Vonneguts roman. Det er Undergang, jeg ved ikke, hvornår den er fra, men jeg synes, det er måske sådan lidt klichéagtigt, men jeg synes faktisk, det er en af de bedste nazi-film. Pattern, 1970.
Men hvordan er Pattern en nazi-film?
Jamen, det er bare, fordi den foregår under 2. verdenskrig, og der er nazister.
Okay, så synes jeg, Stalingrad er god.
Okay, tysk, den der...
Krigsfilm,
ja, den har jeg også set. Den kunne du godt lide.
Men jeg kan jo lide alle film, som der er sne i.
Jamen, det kan jeg egentlig også godt, ja. Jeg har også set Stalingrad, det var ikke sådan, den blæste mig ikke om kul, men altså... Ej,
der var fandme meget sne i den.
Det var der, ja.
Det var det. Kan du ikke tage fra den?
Ja, men Pattern var super god. Den handlede mere om Pattern, end om nazister, kan man sige.
Og det er ikke Pattern Oswalt?
Det er ikke Pattern Oswalt, nej. Det er simpelthen en anden Pattern her. Den havde manuskript af Coppola. George C. Scott spillede hovedrollen... Handler om den der amerikanske krigsgeneral, som troede på reinkarnation. En dødsdom flygter. Superfilm fra 1956 af Bresson. Den foregår stort set inde i en fængselscelle. Hele filmen igennem, så sidder han bare der, sådan, han sidder sådan og skraber med sådan en eller anden fil på.
Ej, den har jeg ikke set, men jeg elsker fængselsfilm.
Ja.
Og et af de højeste ønsker i mit liv, det har altid været at flygte fra et fængsel.
Ja,
man kan ikke gøre noget sejere, end at flygte fra fængslet.
Du skal
altså nogle gange, så ville jeg ønske, at jeg var i fængsel, bare sådan, at jeg kunne flygte fra det.
Ja.
Hvordan flygter han?
Jamen, han sidder simpelthen bare, han har fået en eller anden, jeg kan ikke huske, om det er en fil, eller hvad det er, han har. Og så sidder han simpelthen bare sådan og skraber på døren i 5 minutter, så kommer der en eller anden vagt forbi, så holder han op, imens vagten er der, så begynder han igen, efter vagten er gået sådan. Og altså, det er ikke løgn, måske halvdelen af filmen foregår inde i den der fængselscelle, altså hvor han prøver. Og Bresson sad selv i koncentrationslejr i nogle år, så han ved, hvad han snakker om.
Ja.
Okay, så går vi lidt videre til hvis man sådan er i humør til den mere munter slags, så vil jeg sige, allo, allo. TV-serien.
Ja.
I hvert fald måske de første 4 sæsoner eller sådan noget, var, synes jeg var skægge, altså, så gik det måske lidt
tomhængende i det. Forholdsvis mange lummer jokes i
det
Hello, Hello.
Det må man sige, ja. Det er der altså.
Franske servitriser, som ikke er bange for at vise lidt kapillærgang.
Ja, det må man sige, ja.
What's not to like?
Der var skæg. Der var skæg. Den kørte fra 82 til 92, og man kan måske indvinde, at til slut, at den havde lidt svært ved at forny sig selv. Altså, men sådan er det. Og så har jeg skrevet The Cheap Detective også fra 1978 med Peter Falk som detektiv i. Og den, det er også bare sådan, det er en komedie, der foregår under 2. verdenskrig, og som baseret på et Neil Simon teaterstykke.
Okay, Lars, så det er din liste over gode næste film.
Det var min name-dropping, som jeg har personligt siddet og udfærdiget, mens jeg var på arbejde.
Ja, og du er en filmnørd.
Ja.
Du har en kandidatgrad fra Aarhus Universitet.
Kant mig.
Jamen, det er også at være kandidat.
Ja.
Blandt andet i film og tv.
Også det, ja.
Ja. Og du har lavet den der liste.
Ja.
Og Mel Brooks' mesterværk, The Producers, Forår for Hitler, er ikke på.
Ved du hvad? Jeg havde den faktisk på, men jeg tænkte simpelthen bare, at det var for løs en forbindelse til nazisme. Altså. Men jeg havde skrevet den på. Det havde, jeg synes, det er en
Springtime for Hitler.
Jeg synes,
ej, for løs en forbindelse.
Jamen ja, fordi der er jo kun ham der.
Ej, det handler jo... Jeg kan slet ikke følge dig længere. Og den vandt også fuldt fortjent en Oscar for bedste manuskript.
Det er altså, en blændende god film. Det vil jeg gerne sige. Det er det.
Nogle gange så siger jeg, det her, det er en af verdens 5 bedste film.
Ja.
Forår for Hitler, det er 2 af verdens 5 bedste film.
Det er en fremragende film. Den har en helt utrolig drive, det må man bare sige. Har du en favorit nazist? Altså ikke, jeg tænker ikke sådan en, du sådan ser op til, eller sådan, men en, som du synes er mere spændende end andre nazister.
Göring.
Göring, Luftwaffe-chefen.
Jamen også alt det, der han havde med det okulte og sådan noget.
Ja, ja.
Og også i den første Indiana Jones-film, det der med, at de ville have fat i Pagtens Ark, og de havde det der mærkelige Thule-projekt, og det der underlige metafysiske noget. Jamen det synes jeg er fascinerende på sådan en mega underlig måde.
Ja, altså, ja.
Ellers ved jeg ikke rigtig noget om ham. Goebbels. Altså, var jo sådan rent kommunikativt, så var han jo et geni, ikke? Altså, der var jo fandme ingen, altså, siden de havde gladiatorkampene der i Romeriet, altså, så var han jo den første, som virkelig kunne forstå og benytte en masse medier, ikke?
Han var en god kommunikator, altså. Jeg synes bare, altså, når man læser hans noter og sådan noget, hans dagbog og sådan noget, altså, han var virkelig en wanker, altså. Han var sådan meget, altså, fordi han var virkelig sådan fører forblændet jo, altså, og det kunne bare, altså det tog århundreder før det sev ind hos ham, at det var nogle virkelig, virkelig dårlige strategiske beslutninger, Hitler havde lavet, ikke også? Altså han blev sådan ved med at forgude ham til sådan cirka et halvt år før det var slut, eller sådan noget.
Men altså Hitler var jo en klaphat, altså han kunne have vundet krigen, hvis... Altså, hvorfor gik han op mod Sovjetunionen? Det giver ingen mening, altså...
Nej, nej.
Men jeg er glad for, at han gjorde det. Jeg er glad for, at tyskerne...
Ja, det var alt i alt udmærket.
Men prøv at tænke på, hvis tyskerne havde vundet, ikke? Så havde vi bare været en del af Tyskland nu.
Ja.
Så kunne vi ikke køre til Tyskland for at købe billig øl, fordi så var vi der allerede. Altså.
Fuldstændig, og vi kunne ikke have haft den her snak.
Nej.
Det kunne vi ikke.
Nej.
Så havde Goebbels bare siddet her med en hvad hedder det, en A38, det hedder det ikke, sådan en pistol der mod vores tænding.
En Luger.
En Luger, ja.
Jamen det er jo rigtigt, Lars. Altså, det er jo rigtigt, fordi så havde det jo været et samfund, hvor folk som os ikke måtte sidde i...
Fuldstændig, og jeg har...
I deres eget bryggers og lave podcast, ikke? Ja. Så det er jo ret vigtigt, at de tabte...
Det er enormt vigtigt, og jeg har polske aner, så jeg havde bestemt ikke været her.
Nej, du var en af de første, der bare var skadet i svinget. Det er helt sikkert også.
Ja, og det er ikke engang løgn.
Altså, jeg havde måske fået lov til at overleve.
Ja. Men så kan du se, hvordan det var skrællet af, hvis du skulle sidde her inden, du.
Ja. Men,
min favorit nazist, det var Hitler.
tell me more, tell me more. Did you put up a fight?
Jeg synes virkelig, han var... Jeg synes, han var en tåbe af format, altså, men samtidig så kan jeg bare ikke... Jeg kan ikke få nok at læse om ham, altså. Jeg synes, der er altså, en enorm modsætningsfuld figur.
Men vi har faktisk engang haft en ophedet debat der om... altså den kendte britiske popstjerne Nick Kershaw, som har skrevet det der tobindsværk om Hitler.
Ja.
Hvor jeg jo hårdnakket påstår, at man skal kun læse første bind, og ja. du siger, at man skal kun læse anden bind.
Ja, man skal kun læse anden bind, og jeg vil gå videre endnu. Man skal bare læse det der kapitel, der handler om hans tid i bunkeren til sidst der. Så.
Ja, man skal læse det baglæns. men hvis man nu læser første bind,
ja.
For noget, der slår mig, og jeg tror, det er en original betragtning, jeg har i hvert fald ikke hørt andre folk gøre det, det var altså, at han forgudede sin mor, og han hadede ja. Sin far.
Ja.
Og farens profession, det var, at han var toller.
Ja.
Og du kan kun være toller, hvis der findes hvad?
Landegrænser.
Hvordan kan du fjerne alle landegrænser?
Ved at lave et stort Germania.
Præcis. Ja. Hvis du har totalt verdensherredømme, så har du ikke landegrænser, og så har du ikke tollere.
Nej.
Jeg tror simpelthen, det er der, den ligger.
Jamen, det er en overraskende freudiansk tolkning fra din side, synes jeg.
Jamen, det er ikke freudiansk, det her. Det er logisk.
Det er bare logisk. Jeg skal ikke kunne sige, om du har ret.
Men har du hørt den her teori andre steder?
Nej, det tror jeg ikke.
I hørte den først i virkelighed.dk.
Jeg tror, vi skal have en Hitler special på et tidspunkt.
Men apropos professioner og sådan noget.
Ja.
Hvis du nu... Altså, hvilken profession? Og du må ikke vælge noget kreativt. Hvilken, hvad kunne være din yndlingsprofession?
Blomsterbinder.
Seriøst?
Ja, fordi de andre lugter lidt mere hårdt arbejde, synes jeg.
Men har du nogensinde været inde i en blomsterbutik?
Ja.
Der er pisse koldt derinde.
Der er rimelig koldt derinde, ja. Det er der, og så kommer der sådan folk og spørger om, altså sådan, har du en buket, der vil passe til den og den anledning, og sådan noget.
Sig bare nej.
Nej. Gå ud, plukke et eller andet, altså. Jamen, det ved jeg da ikke. Altså, hvad er der ellers? Altså, tømmer og smed og
jamen, det var
sofist, ikke... det er vel ikke, det er vel ikke rigtigt?
Nej, sofist er ikke i orden.
Jamen, jeg ved ikke, det er bare det der smed, ikke også? Fordi man får sådan splinter i fingrene og sådan noget, og det er bare ikke...
Jamen, så, altså, det eneste, jeg siger, er, at du må bare ikke sige, at du gerne vil være digter eller forfatter eller...
Nej.
Dyr, ikke? Og, eller sådan noget. Altså, hvad er... kan det være så svært? Vælg nu en eller anden profession, som du godt kunne tænke dig. Og det er ikke sådan, at du skulle... Det er ikke sådan, at du skulle excellere inden for den der... Altså, men
nej, jamen et eller andet, hvor jeg skulle grave, måske.
Okay, graver.
Graver, for eksempel, ja. Jeg har altid godt kunne lide jord.
Ja. Så må det være dejligt for dig, at du dør på et tidspunkt.
Jamen, det gør vi jo alle sammen.
Alle skal dø.
Alle skal dø, ja. Valder Morgulis.
Ja. Virkelighed.dk Lars, det der sker nu,
ja.
Det er, at jeg åbner en øl.
Det er en god idé.
Og så transporterer jeg dig.
Ja.
Med min hypnotiske stemme tilbage til går aftes, hvor jeg befandt mig på Hotel Scandic i Silkeborg.
Ja, det gør du, ja.
Og da dagens arrangementer var overstået, og aftensmaden gik i gang og sådan noget, så sad jeg med mine kollegaer, og fik noget at spise, fik et vin, og så skæbnen har gjort, at jeg sad ved siden af min udmærkede kollega Jørgen, som ja. Er en mand i, det ved ikke, starten af 60'erne eller sådan noget.
Hans bedste alder.
Han har set lidt af hvert, og ligesom som mig, så ryger han e-cigaret.
Ja.
Og vi var rimelig tit ude og lige dampe lidt sammen.
Ja.
Og så snakkede vi os om, at folk er sgu så kedelige, og man må ikke noget, og de unge, de ligger bare til armbøjninger hele tiden, og ja. Hvorfor kan man ikke have det lidt sjovt og sådan noget.
Præcis.
Og så begyndte han så at snakke lidt om sin ungdom, hvor han så havde arbejdet på et hotel i Vejle.
Ja.
Et hotel, som hed Hotel Australia.
Ja.
Som havde en stor restaurant. Og så midt i restauranten, så var der sådan en udstoppet kænguru, som bare stod derinde.
ja.
Og hvis der var sådan lidt kendiser, som var på turné rundt omkring i landet, sådan de kom til Vejle, så skulle de bo på Hotel Australia.
Ind og se kænguruen.
Det var altså det fornemme sted.
Ja.
Og han havde en god historie om Simon Spies, og han havde sådan en god historie om sådan en operettekonge. Kunne det ikke være en god profession at være
operettekonge? Jo, helt klart. Jamen, jeg vidste ikke, jeg måtte vælge sådan noget, altså. Men, jo, helt sikkert.
Amler, operettekongen, jeg kan ikke huske, hvad han hed. Jeg tror, han hed Lamakai, eller det er lige meget. Men han kom anstigende med sådan to pudelhunde. Og så han kom op til sin suite og sådan noget. Og så Jørgen og min kollega var der op på et tidspunkt. De ringede efter noget roomservice-agtigt. Og så sad han i sin kæmpe store seng der, og pudelhundene var der også. Og så sad han med sådan en flakon.
Ja.
Og så sprayede de der pudelhunde med parfume.
Ja.
Og det skal man have lov til, når man er operettekonge.
Det vil jeg også mene, ja.
Ja. Men så havde han så også besøg, eller hotellet havde besøg af Otto Leisner.
Mm.
Og for unge lyttere, så er vi bare nødt til at sige, at Otto Leisner igennem flere årtier var Gud.
Altså, hvis man ikke ved, hvem Otto Leisner er, så skal man op sig. Det er det eneste, jeg vil sige.
Ja. Altså. Ja.
Det bør man simpelthen vide.
Og hvilke værdier forbinder man med Otto Leisner? Altså, ud over guddommelighed?
Humor, overskud, ja. Jovialitet,
hygge,
velklædthed. Smukt hår.
En flot mand.
En flot mand, absolut. Hans vitser er for nylig blevet solgt på auktionen. Han havde et enormt vitskatalog, og de blev solgt for, jeg kan ikke huske meget, det var hysterisk mange tusinde kroner, de blev solgt for.
Det er for lidt.
Det er stadigvæk for lidt, det er det altså. Men det er bare en god, altså det var en mand, der sådan, altså hver eneste chance, han kunne komme afsted med det, så sagde han hopla. Og det er bare, det er en god taktik. Sådan i tilværelsen. I det
altså hvis man er i tvivl, så skal man bare sige hopla. Altså. Men man kan bare ikke sige det med samme overbevisning.
Nej, det kan man ikke. Altså, man skal være Otto for at kunne sige det.
Ja, men Jørgen der, han så det hele, og der kom Simon Spies, kom med alle sine morgenbolledamer og sådan noget.
Ja.
Og var, men der, den aften der, hvor Otto Leisner så var, han kom sammen med sådan en eller anden tv-hold, de havde lavet et eller andet i Vejle. Han kom med en sekretær, og der var de der teknikere, og de fik deres værelsesnøgler der og kom derop. Og så i løbet af natten, så var der et eller andet teknisk problem et eller andet sted, og Jørgen skulle så op, og så kom han så op på samme etage der, hvor Otto Leisner var.
Ja.
Og så Otto Leisner kommer ud på hotelgangen, ja. I pyjamas, iført pyjamas.
Ja.
Otto Leisner har ikke set Jørgen der.
Nej.
Men Jørgen kan se ham. Og så går Otto Leisner hen og banker på en dør. Og så bliver det åbnet. Og det er den, hvor sekretæren er.
Nå.
Og så sender han lige sådan en hånd, der lige vinker ind. Og så Otto Leisner smutter lige ind. Og så lige ind og ordner sekretæren.
Sådan der.
Ja. Og vi troede, han var sådan en pæn mand.
Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Måske anede lidt, han var en filur, men alligevel.
Men det er jo fint nok, at man måske kan have sådan en fornemmelse af, at han lige har en rev bag øret.
Ja, ikke? Ja.
Og i dag ville det jo ikke være noget problem, vel?
Nej, men det er bare...
Men vi er nødt til, når vi går tilbage i tiden, så skal vi også anskue det med datidens moral. Det synes jeg.
Ja, det skal vi.
Ja.
Det vil jeg også mene.
Så jeg håber virkelig, du er stolt af dig selv, Otto Leisner.
Ved du hvad, man bliver ikke så humoristisk, medmindre man har en rev bag øret. Det gør man altså ikke.
Men det må også være svært at være så flot, som Otto Leisner.
Ja, selvfølgelig.
Ja, fordi det er jo nemt for os, og vi er jo moralister, Lars. Altså, det er vi jo.
Jeg er i den grad.
Ja, jeg er mere end dig.
Jeg synes nu, jeg er mest, men okay.
Ja, men jeg synes ikke, det er i orden. Altså, så
holier than thou.
Jo, jamen folk i dag tænker, jamen så kan man da måske bare slå over på TV3 Plus og sådan noget. Ja. Nej, det kunne man faktisk ikke. Ej. Man var sådan tvangsindlagt til Otto Leisner.
Ja.
Hver weekend...
Denne ulden i
40 år, altså, og så repræsenterende alle mulige familieværdier.
Ja.
Og så ligger han bare og runker en eller anden sekretær på Hotel Australia i Vejle. Altså, hvad er det for noget?
Ja, ja. Og det her, det er jo ikke sagt for at tilsværte Otto Leisners rygte.
Ah, nej.
Det er jo bare sagt for, altså, som en oplysning til borgerne.
Om samfundet.
Om samfundet, ja.
Jeg prøver lige at kigge mine noter igennem, for at se om der er noget, jeg ikke...
Det er jo forår. Og så er det også øltid. Og det skal man benytte sig af, fordi det er faktisk lige nu, man kan gå ud og drikke en rød tuber.
Det er ikke det, Lars. Hvornår er man i sin bedste alder?
Jeg vil sige 30-50.
Er du nødt til at...
skal jeg indsnævre det mere?
Jamen, så kan jeg sige 0-100, ikke?
Altså, jamen, så vil jeg sige... Okay, så siger jeg 35-45.
Okay.
Det tror jeg. Det tror jeg, fordi man er 35, okay, så man er kommet ud over det der med, om man har fået en bums og sådan noget der. Og man er også begyndt sådan at kunne, ens mening betyder lidt i samfundet og sådan noget der. Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke rigtigt.
Altså, jeg var jo i et års tid så sådan hjemmehjælper og snakkede med rigtig mange gamle mennesker.
Ja.
Jeg snakker ikke så meget med de gamle kvinder. De er hele tiden travlt med at give mig boller og kaffe muligt. De der mænd, der snakker sådan mere med, og de mente, det var 50'erne, der var bedst.
50'erne, ja.
Ja, altså, og det var så også, at, jamen det var, hvis de havde børn, fordi så synes de, at det bedste af det var, at fordi man var altså i 50'erne, altså, man kan stadig godt bevæge sig og sådan noget, men man er ikke helt smadret. Og som regel er man sådan økonomisk konsolideret, og man kan ligesom se, hvordan ens børn, hvis man har nogen, hvordan de kommer afsted, og det er spændende at følge med i det. Og det her egentlig altid ment bare sådan en... jeg kan godt lide tanken, at, fordi så har jeg jo stadig noget at se frem til, ikke? Altså, der går 10 år, før jeg er i 50'erne.
Ved du hvad? Du har masser at se frem til. Det er jeg fuldstændig sikker på, altså. Ja, altså det kan godt være, altså det er svært, når man ikke har prøvet det jo, altså. Jeg har altid tænkt det sådan lidt som, altså de der år, lige umiddelbart efter, at man er ung, ikke også? Altså som måske, altså 30'erne, ikke også? At det er sådan lidt en gylden tid, fordi der træder man i karakter, og man bliver sådan, ja, altså i vores tilfælde mere en mand, end man har været før, ikke også? Og så har jeg måske tænkt sådan lidt 60'erne igen, ikke også? Fordi at der man ud over det der, du ved, at der kommer, altså man plejer at sige, der kommer sådan en kriseperiode, ikke også? Hvor man prøver at genfinde sin ungdom og sådan noget. Og så tænker jeg bare, at det er man nok ud over i 60'erne, ikke også? Og så er man egentlig bare sådan, så bliver man lidt rørt over det, man har og sådan noget der.
Ja, men vi er enige om, at sådan ungdom og så 20'erne, det er sådan...
Ja, det er jo håbløst. Det er et stort råd. Det er det.
Her på falderæbet, så vil jeg godt opfordre lytterne til at skrive ind. Og der er nogle specielle lytter, jeg godt vil have til at skrive ind.
Ja.
Og jeg tror godt, I ved, hvem jeg er, ikke også? Det er nogle af de der trofaste lytter, som bare aldrig skriver ind. Altså, som bare...
ja. Ja, det er rigtigt.
Men hvad er der med dem?
Ja, jeg ved det ikke. De ligger på den lade side, det gør de simpelthen. Altså.
Eller er de sådan introverte? Er de ensomme? Eller?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg vil bare sige, jeg har for eksempel lavet 3 siders noter til aftens podcast.
De har ikke lavet sig selv?
Det har de ikke. Det er computerskrevet. Ja. Jeg har brugt det offentlige penge på det, fordi jeg har skrevet dem, mens jeg var på arbejde. Jeg har en dag, du kan se her, jeg har givet, altså, sektionerne har jeg lavet med fed skrift. For ligesom at kunne se overskrifterne, ikke også?
Det er udmærket layout, det der.
Jeg har nogle bobler her. De kan måske gå videre til næste gang. Men jeg har for eksempel her skrevet, at de unge mennesker skal op sig.
Der under andet, der står dagens ord, er krokant.
Ja, det var bare, for jeg kom til at tænke på i går. Jeg synes, krokant er et vigtigt, dejligt ord.
Ja, jamen det er det.
Ja.
Men altid godt at afslutte på en positiv note. Hvis folk skal skrive ind, så skal de skrive ind på post@virkelighed.dk.
Ja, det er bedst.
Hvad er fordelene ved at skrive ind?
Jamen, det er jo, altså, man bliver nævnt, ikke også?
Ja.
Man kommer i vores plusbog, kan man sige. Og så, jamen, altså, man har det bare godt med sig selv, ikke også? Man ved, man har gjort sit til at føre det gode projekt videre.
Ja. Jamen, jeg tror også, at... Fordi nogle gange, så skal man ikke bare se på bundlinjen. Altså, man skal ikke bare tænke på cash dollar. Altså, man skal tænke på den der varme fornemmelse, man får inden.
Ja, det skal man. Det skal man, ja.
Og ny eller gammel lytter, skriv ind til post@virkelighed.dk.
Ja.
Altså, man skriver om hvad som helst. Men det,
stort set, ja.
Ja, men det kunne være rigtig fint, hvis det var et spørgsmål. Fordi jeg føler mig så meget alvidende for tiden.
Ja.
Nå, men har du det ikke på samme
måde? Jo, altså? Jo, fuldstændig. Fuldstændig, ja.
Ja.
Altså, jeg sidder her, og jeg er ved at syde over af viden, som jeg bare venter på en lejlighed til at komme af med.
Jamen, jeg er sådan lidt bodhisattva-agtig.
Jo. Jeg vil ikke bruge det udtryk, men jo.
Og det kan godt være, at det forsvinder igen, ikke? Men jeg tror, det lige holder den næste måneds
tid. Ja, det tror jeg også. Ja.
Ja. Giv det et skud, og så skriv ind i også. Til alle lytter, tak for nu. Vi lyttes ved snart lidt.